Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Sagantaan Afaan Oromoo yeroo madawwii xaxaa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa roobii hagayya 2 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 26 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa gareen hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'aa jiran wal dhabdee jiru karaa marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban paartiin mormituu IZEMAA gaafachuusa. Kuni Najimmaa Aanaa Geeraatti namicha waraqaa naga'ee gaafate dhiibbaan mirga irra ga'u waraabamee miidiyaalee hawaasaa irratti tamsaafame hordofe namoonni to'annaa jala oolfamuu isaanii fi kanneen biroo of harkaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Amma oduutu dhiyaata. Gara Bifqaadittan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Pirezidaantiin garee baankii addunyaa Ajaa'iba Aangaa daawwannaa guyyoottan 2 fi Itoophiyaa keessatti taasisanii roobii har'aa xumuranii jiru. Pirezidaantiin baankii addunyaa daawwannaa isaanii kana kan xumuranii roobii har'aa dhaabbilee dubartoota hojii uumaa jiranuu Finfinnee keessatti argamu erga daawwatanii booda akka ta'e beekameera. Ajaa'iba Aangaa daawwannaa guyyoottan 2 taasisan kana keessatti muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediin dabalatee hanga'oota mootummaa gameeyyii wajjiniin marii taasisanii jiru. Waggoottan 3 darban keessatti biyyattiin rakkina keessa turtus dandamannaa gaariin akka taasifame hubachuu isaanii yommuu daawwannaa isaanii kanatti akka himanii ibsameera. Itoophiyaa keessatti liqii qofa guddifachuu akka hin barbaadu akka yaaddan hin barbaadu. Waggaa 10 irraa Itoophiyaan baankii addunyaa irraa liqii fudhachuu hin qabdu. Wanti isin nurraa barbaaddan deeggarsa tekniikaa, beekumsaa fi waliin hojjannaa qofa. Sun immoo moo'icha guddaadha jechuudhaan pirezidaantiin garee baankii addunyaa dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibseera.
Gareen hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'aa jiran wal dhabdee jiru karaa marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban paartiin mormitu IZEMAA gaafachuu isaa isin biraan geenye. Bifqaaduu Tofarkaa qaba.
Paartiin IZEMAA ibsa baase kana keessatti gareewwan hidhatanii lolaa jiran muuxannoo walitti bu'iinsaa kanaan dura biyyattii keessa ture irraa barachuudhaan wallabdee isaanii karaa nagaatiin akka hiikuu qaban hubachiiseera. Paartichi ibsa 7 kana keessa baase keessatti namoottan mootummaa keessa hojjechaa jiran tokko tokko haa ta'uu jedhanii raayyaa ittisa biyyaa gara kaayyoo isaaniitti dogoggoraanii harkisuu akka yaalaa jiran ibse gochichas balaaleffatee jira. Haaluma walqabateen dubbi himaan humna ittisa biyyaa Itoophiyaa Konoreel Geetinnet Adaanee ibsa qibxata kaleessaa dhaabbilee oduu biyya keessaatiif kennaniin raayyaan ittisa biyyaa haala amansiisaa ta'e irra akka jiru ibsuun isaanii gabaasameera. Dubbi himichi akka dabalanii ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa kana booddee oduu dharaatii fi maqaballeessi karaa saba imaalee adda addaatiin dhaabbaticha irratti faffaca'aa jiru akka ubsuu hin dandeenye ibsanii waraanni mootummaa sochii finciltootaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ibsuu isaanii Mallaskaachuu Ammaa gabaaseera.
Yuunivarsiitiin Maqalee kan naannoo Tigraayitti argamu waggoota 2 hojii baruuf barsiisuu sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen addaan kutee kan ture deebisee hojii idilee akka jalqabu beeksise. Pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Faanaa Hagoos Sagalee Ameerikaatti akka himanitti yuunivarsiitichi barattoota isaa deebisee galmeessuu jalqabuu fi marsaa jalqabaa kanaanis barattoota daree barnootaa kan xumura yookaan eebbaaf qophaa'an 3,000 akka galmeessudha jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo yommuu biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessaa baasaa jiran kanatti hooggantoonni waraanaa biyyoottan miseensa garee hawaasa diinagdee lixa Afrikaa yookaan ECOWAS jedhamee beekamu haala Niijer keessa jiru irratti mari'achuudhaaf Robi Harra biyya Nigeria magala Abuja keessatti wal gahanii jiru.
ECOWAS dhimma kanarratti ibsa gabaabaa baaseen koreen hoggantoota waraana biyyootan miseensa isaa ta'anii walgayyi isaanii amma jimaata iftaaniitti itti fufu kana keessatti haala siyaasa rippaabilikii Niger keessa jiru irratti mari'atu jedheera. Jiilli ECOWAS biroo immoo miseensota waraanaa warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii taasisuudhaafi roobii har'aa gara Niijeeritti akka imalu beekameera. Kunittuu kanaan jiru biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessa jiranuu fi lammiilee biyyoottan biroo biyyattii keessaa baasuu jalqabanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Faransaay akka ibsetti balaliin xiyyaaraa jalqabaa lama lammiilee Faransaay 330 ta'an fe'ee Paarisiin qubatee jira. Namoottan xiyyaara Faransaay kanaan bahanii lammiilee biyyattii qofa ittuu hin ta'in lammiileen Niijer, Beeljiyem, Itiyoophiyaa, Libaanoon, Jarman, Kaanaadaa, Indiyaa, Oostiriyaa fi Yuunaayitid Isteetsi akka keessatti argamanus ibsameera. Xiyyaarri Itaaliyaa Niijer keessa qubates gama isaatiin lammiilee biyyattii 36, lammiilee Ameerikaa 21, lammiilee Bulgaariyaa 4, lammiilee Awustiraaliyaa 2 akkasumas lammiilee Biriteen, Niijer, Hangaarii, Seenegaalii fi Naajeeriyaa kaasuu isaa maddi oduu Rooyters gabaaseera. Ispeen gama isheetiin lammiilee ishee Niijer keessaa baasuudhaaf akka adeemaa jirtu beeksifteetti. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa waraanaa Niijeriif taasisaa jirtu dhaabuu irratti yaadaa akka jirtu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsuun isaanii gabaasameera. Sagaleen Ameerikaa kanaa sobsiise Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Niijeri Mahammadu Kiyaarii Liimaan Tunguri, pirezidaantiin biyyattii torban darbe aangoo irraa kaafaman Mohaammed Baazuum qaamaa fi xiinsammuudhaan haala gaariirra akka jiran himanii lammiileen Niijer bakka adda addaa jiran dhimmicha irratti gadduu isaanii dubbataniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteres ibsa qibxata kaleessaa kennaniin oduun hidhamaa jiraachuu miseensota mootummaa Niijer akka isaan gaddisiise ibsuu isaanii dubbii himan dhaabbatichaa beeksisaniiru. Biyyoota lixa Afrikaatti jiila addaa Guteres kan ta'an Leonardo Santos Samao magaalaa guddicha Gaanaa Akiraa keessatti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin dhaabbanni mootummoota ECOWASiin deeggaruudha alatti warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii kamiinuu keessa akka hin seenne ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan dursa kennu fala karaa nagaatiin rakkinacha hiikuu akka ta'e ibsuun isaanii gabaasameera.
Pirezidaantiin biyya Ivory Coast duraanii Henry Konan Bede umurii isaanii waggaa 89ffaatti addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru.
Akka maddi oduu ajaansi Frans Pires gabaasetti erga biyyi Ivory Coast bittaa Faransaay jalaa baatee booda pirezidaantii biyyattii kan turan Feliks Saafeet Waanyee bakka bu'uudhaan bara 1993 jalqabe amma bara 1999 biyyattii bulchaa kan turan Henry Konan Bende erga aangoo isaanii irraa fonqolcha loltootaatiin kaafamanii booda gara aangootti deebi'uudhaafi bara 2010 fi 2020 yaalii taasisaniin itti hin milkaa'in hafaniiru. Beedeen ijoon ilaalcha siyaasa isaanii yaada ayivoorummaa jedhamu nama leellisaa turanii fi sabboonummaa ayivoorummaa nama dursanu akka ta'e gabaasameera. Beedeen yemmuu bara 2020 pirezidaantummaadhaaf dorgoman waa'ee umurii isaanii gaafatamanii umuriin qabeenya akka ta'e ibsuudhaan paartii isaanii bakka bu'uudhaan filannootti seenanus pirezidaantii yeroo ammaa biyyattii bulchaa jiran Alaasaan Ootaraatiin akka mo'aman ni yaadatama. Beedeen kan du'an guyyaa har'aa agayya 2 bara 2023 magaalaa Abijaan keessatti akka ta'e beekameera. Ivory Coast bara 1960 bittaa Faransaay jalaa walaba biyya taate ta'uun ishee ni beekama.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp himannaa haaraa kaleessa irratti dhiyeeffameen kamisa boorii mana murtii federaalaa irratti dhiyaachuuf jiru.
Himannaan haaraan pirezidaantii duraanii irratti qibxata kaleessaa dhiyaate qabxiiwwan 4 kan of keessaa qabu yommuu ta'u akka waliigalaatti garuu bu'ii filannoo bara 2020 humnaan jijjiiruudhaaf yaalii taasisuu fi deeggartoota isaanii hokkoraa fi kakaasuu isaaniitiif akka ta'e ibsameera. Abbaan alangaa addaa Jaak Ismiis himannaa kana ilaalchisee ibsa kennaniin haleellaan amajjii 6 bara 2021 teessoo mootummaa yookiin kaapitaal hiil irratti raawwate haala kanaan dura argamee hin beekneen Halella teso demokrasi Amerika irrati rawwate rajechudan ibsaniru. Donald Trump fulanno barakuma la mafi digdami afurtasifamu afde murrati dorgomu afi dula na filatta irra kanjiran yemmutaw jarmian dula filanno isani kana kindesu himanna ara isani ratti diyate ilalchisudan ibsabasen Trump yerohun duma serafi hera akawordofan ere gorsa ogesota sera bekamodani akadegaramanusi ibsera Trump dimma filanno tifi hokkora barakuma la mafi digdami tok uumameen wal qabatee himanna yeroo jalqabaatii fi irratti dhiyaate kanaa fi deebii kennuudhaa fi kamisa borii mana murtiitti dhiyaatu. Trump erga hangoo gadhiisanii booda himanna irratti dhiyaatee fi yemmuu mana murtiitti dhiyaatanu inni borii ji'a lama keessatti yeroo lammaffaadhaa fi akka ta'e beekameera. Kanaan dura sababa galmee mootummaa iccitiidhaan qabamuu qabanuu fi nama dhuunfaa harka taa'uu hin qabne karaa seeraan alaatiin mana isaanii keessa kaawwatanii argamuu isaaniitii fi himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti ilaalamaa akka jiru ni yaadatama. Dhimmi isaanii kun ji'a caamsa bara egeriitti beellamamee akka jiru ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjin nagaan tura.
Galatoomii Bafiqaadu kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa Michummaa Mandeellaa Waashingtan maqaa yaaliin beekamu dargaggoota biyyoota Afrikaa irraa dhufan kanneen baay'inni isaanii 700 ol ta'an hirmaachise har'a guyyaa sadaffaa isaati. Guyyoota lamaan darban kana keessatti waahilli keenya Tujubee Hora bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamaa tureerra kallattiin nuuf gabaasaa turuun ishee ni yaadatama. Har'as taateewwan bakka sanatti ta'aa turanirra gabaasa qabdi Tujubeeni. Akkattaanitti dhiyaata.
Yaa'iin Michummaa Mandeellaa as Washington DC tti gaggeeffamaa jiruuf adoolessa 31 bara 2023 jalqabame hagayya tokko jechuun kibxata kaleessaa itti fufee oole. Oolmaa guyyaa kaleessaa irratti aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi olaanoon argamuudhaan hirmaattota yaa'ichaaf haasaa dhageessisuudhaan waliinis marii gaggeessaniiru. Yaa'ii guyyaa kaleessaa irratti dhimmootiin yeroo ammaa akkaan rakkoo ta'ee jiru nagaaf tasgabbii walitti bu'iinsa naannolee Afrikaaf rakkoo wabii nyaataa rakkoo jijjiirama qilleensaa dimokiraasiif qabxiilee kabiroo irratti mariin gaggeeffamee jira. Imaammata Yuunaayitid Isteetsi Afrikaaf dhimmoota isheen dursi kennituuf hariiroon biyyootii lamaan gidduu jiru maali ka jedhu irrattillee gaaffii dhiyaateef aangawoonni kun deebii kennaniiru. Dhimma malaammaltummaa kaasuudhaanis malaammaltummaan hojii waaltaalee jiranii mara danqee jedhan. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiif bulchituu ka ta'an Samaantaa Paawer marii guyyaa kaleessaa innaa bananitti rakkoolee Afrikaa keessa jiru dhimma filannoo waliin wal qabsiisanii innaa dubbatan nutis rakkoo wal fakkaataa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabnaa jedhan. Kanaaf bifa galuuf qabuutiin hoogganoota akka keessanii waliin attamiin hariiroo akka uumman attamiin jijjiirama qajeelfamaa akka gootaniif akka isin gargaaru daldala keessatti akka hirmaattan sababiinsaas biyyi martinuu gargaarsa argachuurra daldala barbaada waan ta'eef jedhan. Galmi keenya dhumarratti gargaarsi keenya akka hin barbaachifne gochuudha jedhaniiru. Harki guddaan gargaarsa Ameerikaa waggoota hedduudhaaf dhaabbilee biyya keessaa osoo hin taane gara dhaabbilee hawaasaa nuti keessatti hojjennuurraa dhufanii osoo hin taane qabatamaan gara dhaabbilee Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranii yookaan dhaabbilee sadarkaa addunyaa dhaqaa ture jedhan Samaantaan. Amma akkaataa gargaarsa keenyaa jijjiiruuf yaalaa jirra biyyoota nuti hojjennu keessatti gara dhaabbilee naannootti jijjiiruuf yaalaa jirra jedhan.
Congress, of course, wants to make sure that every dollar is well spent, and we have that responsibility too. So how do we get the right balance between the risk, basically a risk?
Kongresiin yookaan manni maree bakka bu'oota keenyaa tokko tokkoon doolaarii baafamu karaa sirrii baafamuu isaa mirkaneeffachuu fedha. Nutis kanaaf itti gaafatama qabna. Kana maaliin madaaluu dandeenya? Akkaataa qabeenyatti to'annu kan gama qabeenya baasuutiin rakkoo uumamu oolchu fayyadamuu qabna. Kanaaf to'annaaf hojiirra oolfamuu isaa ilaaluun ni jiraata. Gama biraan dhaabbattoota Yuunaayitid Isteetsi keessa maaxxiffatan maallaqaan gargaaruunis rakkoo mataasaa qaba. Bu'aa argamsiisaniyyuu bu'aan isaanii bu'aa waaraa hin ta'u. Sababiin isaa bu'aa hawaasaaleen argatan miti. Dhaabbattoonni hanga tokko sagantaaleen gadhaaban ni jiraata. tari kanaka dabata barnotafa garu yero dabonni sun acci deman sagantalen akana baye ne hafu kanaf jecha debin jiru ijon angosa dabarsu yala jirra yo angosa gara qamo tananno tojjetani tidabarsine qabeñyan sas waluman gara sanat darba kajeduda jedan kabro hasa kan agesisan Ministry imma ala United States ittantu ministry immoti Afrika kataan molifi tron ya inkun erga barakuma lamaf kuda sagal sababa weerara covid kuda sagalin addan cite as yero jal qabaf barakana ittifufusa ibsudan walargu kenyat nangam madaj ani hirmatu ta ya icha simatani jiru molin ittifufani ministry imma ala ke satti qiyafati hoji sani mal akkate hirmatu ta yai michumma mandelaf ibsaniru
As the Assistant Secretary for African Affairs, I'm the principal advisor to Secretary Tony Blinken about U.S. government engagement in Africa. We work in my office and in my bureau on developing...
Akka tanto ministra imote Afrikaatti, wa emote man United States himmanna na Afrika ke sattik aburratti, ministrichan imma ala Blinkenif an gosidu gamettida. Wajin wajra koti, mammat ala Amerika kopesu fra wajjisu akkasumas, wajiwan embasile Kenya, kabiyoti ufe sahara gajjrani kajeljura. Yero Kenya rahiddu, motumma walin debarsina. Yero ba e motumma walin wal kunnamna garu wantibay inu gammajis namota akka kesani motumma kesin jirre walin yero dabarsu yoto galmi kenyas tumsa sene qabesa africa of america gidduju cimsuda kun qajel fama kenya jiran molifi tifufani hala huji kiyan biyota africa rakko heddu kesa jiran gargaru rattan yero dabarsa jiran akka fakenya tis Yaani fonqolcha mootummaa Nigeeriif ummata Sudaan kanneen walitti bu'iinsa humnootii hidhatan gidduutti ta'uudhaan deemsi dimokiraatawaa danqamee gidduutti dararamaa jiranii kaasanii jiran. Martinuun keenya lammii addunyaa kanaa waan taaneef walii walii keenya malee mirkaa'uu hin dandeenyu jechuudhaan asitti argamu koof gammachuun natti dhaga'ama jedhan.
Sosochi turizimii oromiyaa fooyyessuuf mootummaan marii araaraa waraana bilisummaa oromoo waliin jalqabe cimsee itti fufuu qabaa jedhan koomishinarri koomishinii turizimii oromiyaa lalisee dhugaa koomishiniin turizimii oromiyaa ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen dameen turizimii akka madda galii ta'uuf nageenyi waaraan dhufuu qabaa jechuun ibsee jira tsaayi daamxoo finfinneerraa gabaasaan qindeessite kunooti.
Komishiniin Turizimii Oromiyaa erga hundeeffame waggoota sadii lakkoofse rakkoolee adda addaa kan naannoo Oromiyaa biyyaa fi akka addunyaatti mudatan dandamachuudhaan sochi turizimii taasiseen milkaa'eera jechuun komishinichi ibsee jira. Komishiniin kun sadarkaa har'a irra jirurraa dachaa sadii deemuu danda'a kan jedhan komishinar Lalisee Dhugaa ammas Oromiyaa qabeenya uumamaan badhaatee fi bakkeewwan hawa turizimii hedduu qabdu madda dinagdee taasisuudhaaf nageenya waaraan akka jiraatuuf xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jedhan.
በጣም ሜድን ይችላል ነበር አሁን ይድናቸው እጥፍ ትሪፕል ሜድን ይችላል ነበር
አከነሙ ዱፋትስቴ አከው ጋንሳቲ ሀንገ አማ ሆጀኔን ኦል ሆጀቹ ደንደኛቱር በቃ አመገኘ ደቻ ሰዲን ጋው ደንደኛቱር ኩኒሞ ሰበረኮ ነገኛቲን ህንተ ኢናፊራ አማ ሞቱማን ረኮ ነገኛ ከነ ካራ ነጋዳን ፍሩዳፍ ወንተ ጀቻ ጀሩጀራ Mootummaan marii nageenyaa garee hidhatee Oromiyaa keessachuu waliin eegalee cimsee itti fufuu marii waraana kaabaa dhaabsuudhaaf Pretoriyaatti taasifame bu'aa fide qaba. Kanaaf naannoo keenya Oromiyaattis kun raawwatame nageenyi bu'ee namni yaaddoo tokko malee akka socho'u akka bahee galu mootummaan marii jalqabe kan ariifachiisee akka rakkoon nageenyaa kun furmaata argatu taasisuun dirqama jedhetan amana jedhan. Addalalseen koomishiniin turizimii oromiyaa yeroo hundeeffame sababa koovidii akkasumas sababa rakkoo nageenyaa naannoo fi kan biyyatti mudateen haala mijanne keessatti hundeeffamee sosochii taasisaa tureen bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessiseera jedhan itti aanaan koomishinara koomishinii turizimii oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo.
Waggoota sadan darban keessatti tilmaaman qarshii biiliyoona 5 kan ta'u galii turizimii irraa argame galiin akka naannootti argame keessaa qarshii biiliyoona 15 turizimiidhaan ta'aa jechaadha kunimmoo hoteelotaan. Manneen nyaataa tajaajiloota adda addaa imalawwan biyya keessaa fi biyyoota alaa irraa gaggeeffamuun kan dhufu jechaadha. Yaa'insi turistootaa biyya keessaa amma miiliyoona 9.5 qaqqabee jira. Gaana keessaa immoo kan biyya alaa immoo 200,000 fi 35,000 kan qaqqabee jechaadha. አክስማትሙ ብራንዲ ኦሮሚያ powerful brand ejaru den dinyera chada visit oromia kenje demo akusim bigten social media rat very powerful te oromia kenya nanu kenya garitti adunya taf kan big fe chada kanarati ojinu jenet soji gudda akete mo bekama
bakke wan hawa tourismi oromia ke zatokko kante garren bale akham ba adunya tgalme sudaf ojit tijrachu commissioner lalisen ibsani jirum
Bali Mountains yes በቅርብ ጊዜ ይመዘገባል የሚከተለው አመት ላይ እየተበቀን ነው
ጋርምባለ የሮዲዮት አካምባ አዱኛ ተቆጥኒ ገልሚፈማ ወጋዱፉን ገልማጅኒ ኤጋጅራ ከነስ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ይፊ አባታይታ ሐምባለ ኢትዮጵያ ወልተውዳን ረትጅቻ ጅራ ወጎተ ቁረጃፍ አከናኖት ረጋሊን ገራገራ ወልትቃማ ትራኒሩ አከናኖት ሞሰደርካት ያና ፕሬዝዳንት ኦሮሚያቲ ኮሬን ሁንዲፈሜ ረትጅ ተማጅረ አመት ወንትረኮተ እ ቁብሱ መሰራናላ ፓርክ ከነከሰ ጅሩራ ሐዋሳ ቁብሱ መሰራናላ አቲን ፓርክ ከነከሰ ቁበተ ጅሩ ማሪያቺ ሱዳኒ ፓርክ ከነከሰ ገረባከ ምጀታት ጌሱዳን በክቺ ቁልቁልፈሜ ኡላጋ ካአሚ አከጉተቱፍ ረትጅ ተማጅረ ከናፊ ወንቶተ ቡራ ኑራ በርባጅሰን ጥሙሬ ረጋ ቁልቁሉ አከላኑፍ ኑኢጋጅሩ ከነረቲ ሞቱማናኖ ሆጅቻጅራ የሮገባባት ሞን ሚልካ አብዲጅሩን ቀበ ጀዳን አደለልሴን ኮሚሽን ቱሪዝም ኦሮሚያ ቀበኝ ኦሮሚያ በክሱፊ በከዋን ሀዋ ቱሪዝም ሚሶምሱረት ሆጅሌን ኢጋልጅራቹ ኢፕሱዳን ናኖሌ ኦላፊ ቢዩተ ኦላ ወሊንስ ወልትዱፈኝ ቀቡ ጭምሴ ሆጅቻጅራ ጀዳን ኮሚሽነር ለልሴን ገባ ሰገለ አሜሪካቲቭ ጻሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
video goni najima ana geerat warabame hordofe namonni to anajala olfamu commissionin mirgota namoma ethiopia bexejra obo balasa la mesaho ganan wajra commissioni mirgota namoma ethiopia kandame jimma gochan sur sagade jimma geerat warabame ratti mulate kun serafi hera akasumas safuha wasa kanjamse wantef commissionich angota godina jimma walin hordofita se namonni lama kan sarbinsa namoma gaggesut shakkaman to annajala olfa manijran jechun sagale america timaniru obbo hawi said bulchan ana gera gochan video kana gubbatti mullate kun kan anicha bakka himbune bulchinsi anichas ummata ifa magafachu dubbatani jiru galmo david dabalata kaba
ሶርሳ ገለኒ ዮካን ቪዲዮን ተርባንዱራ ሰባይ ማሊያ ዋሳ ጉባት ቆደማቱሬ ጉድነጅማ አና ገራ ገንደ በርጮ ዴካት ወራበ መጀዳሜ በከወል ገይት ቆና አምብልቶ ተኮሚዲ የፈተን ከነንገውታ አንቻን ሰልፈ ፈመን ደርቤ ሰሞሬ ቢቸምራስ እሳን ረጋ አቱሬሌ ኒሙሊሳ ሰገለኒ አሜሪካ ቆባሳ ዮመሳ ፈዱ ጉማ ቪዲዮ ካና አሜሪካኒ ሱይን ነንደው ገሩ አንገውታ አንቻራ አከውዴ ፈተቲ ታይም ቪዲዮ ካና ጉባት ሙለቴ ወልገይ ማሬድ መነገኛ ረቲ ከሙደቴ ተው ኦባዊ ሰይድ ቡልቻና አና ገራ ሰገለኒ አሜሪካ ቲማኔጅራን ፉል ሰባይ ማለረቲ ቪዲዮና አናቱሬ ከነስ ኮሚሽን ምርጎተነ ሞማ ኢትዮጵያ ወርዶፋከቱ ኦቦ ባዳ ሰለሜሳ ሆገና ዋጅረ ኮሚሽን ቻ ከንደሜጅማ ዱበተኔ ጅራን
እርገ ቪዲዮን ኩምበ ቪዲዮን ኩኒ ዱጋራሞ ሶፋ ካንጀሩ ካና ደምቸኩልኩሌ ፈቹፍ ሶቺ ጎኔ ተረቹር ምንችሉ ጋት ካን ኢቆታ ወሳርገው በኔ ቦዳ ቲኒ ዲማካና ቆራቱ ኮፔስኔ ገረድቻ ተርግኔ ጅራ ወአንተ ደበ ሄሳ እንድትቆ ጎችትራዎቹን ሳዱ ጉማዳ ለመፋሞ ነማ ደሞን ለማ እንቸራውተ መንጀረመን ተወና ፖሊሲ የለግራቹ ሳኒቲ ናሙንሽሞ ኡመዳከሳስሞ ድማከናራ ፍርማታኒ ልጄኩምሲ ኡመዬ ይራዋንጀሩ ካሳኒስሞ ናሙኒ ጃሂደማኒ ትራኒ እሰከናሶጅን ወልቀበቴ ወአንተን ተደራስኒ ልጄቹ
ኦባዊ ሰይድ ቡልጫና ገራቲ
ወንድተ ወልተጂያሳ በላቱ ገንደታቴን ኩኒ የሰትራውተ እራቱሬ ሶነጂሞ ማሪ ነገኛ ማሪያቹዳፍ አንጋውታ ana kesa voltage sanada kanika batani jiru sanara kae goda gidurmani maria wasa kana to maria tani gara garuma umameni voldure mo voltage awasa sanat roti video sanara tonti mulate sun mudate akuma tambode gochi kuni gocha sera nala sanago fatun tenimmo gocha safu awaso romo umato romo safu biye kenya skanchapse wantef ergata tengunte borte jereni kaumsa tade kanata anis kamni woltajisena qabatesi battalu managenye ni akajeri kwatamanu gone turre
Taye kana hojii wal qabatee aangawoota keessaa namoota meeqatu to'annoo jala jira? Haalli isaaniiwoo maalirra jira? Himatetti irratti baname jira moo qorannoorra jira gahoona?
Galmeeni saaqame yeroo biyya lamaa torban tokkotti fudhatamee jira. Aangawoota olaanoo keessaa nama lama kan to'atamee jiru eeyyeen.
Warra himatan keessaa hoo dhimmi keenya nuufa qulqullaa hoo'edhanii warra himatan keessaa hoo kan to'annoo jala jiru jira?
Kan to'annoo jala jiru hin jiru yeroo ammaa kana.
Bulchaan aanaageeraa obbo Hawwii Said taa'een kun dabalata kan bulchiinsa aanichaa qaanessallee jedhu.
Kanaan dura taateen akka kanaa mudatee hin beeku aanaageeraa godina Jimmaa keessaa anaa fakkeenyummaa olaanaa qabdudha. Garuummoo inni dhangadde baay'ees nu rifachiise. Battaluma nageenyeen guyyaa lammaffaa isaatti hawaasa bal'aa gandichaa manguddoota sadarkaa aanaatti jiran abbaa gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaas dabalate gaafa nu ol kaanee dhiifama gaafannu hawaasnis ol kaanee fi dhiifama kan nu godhanii dubbiin jira ammoo qorannoo irra jira jechuudha.
Ka'umsa dhimma kanarratti maanguddoo nagahee gaafatanii wal qabate komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa irraa akkasumas komishinii farra malaammaltummaa irraa garee bayanii dhimmichi sakatta'amaa akka jirullee obbo Hawwiin dubbatanii jiran. Inni biraan immoo suursagalee yookaan viidiyoo suukanneessaadha jedhame kan godinuma Jimmaa aanaa Sattammaa keessatti waraabamedha jedhamudha. Viidiyoo baadiyyaa bakka walga'aa namootaatti waraabame kanatti namoota afur kan gugguufanii gurra qabatan nami ga'eessi dudduuba isaaniitiin deemuudhaan yoo alangaan isaan reebu mul'ata. Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaan komishinii mirgoota namoomaa kan waajjira Damee Jimmaa isas qulleeffataa jirra jedhu.
Dhuga qabee jira dhimmichi al-duree tokko tokkos qulqulleessuu yaalleerra. Godinuma Jimmaa aanaa Sattammaatti raawwatameera kan jedhu odeeffannoo waan qaqqabes kiiriinsii gara sana deemee ammoo dhimmicha ilaaluudhaaf qophiitti jira jechuudha. Irra caalaa dhiyeessii xaa'oo hojii wal qabatee komii gurguddaatu ka'e jechuudha. Namoonni xaa'oo dhabnee xaa'oon firaan kennamaa jira. Xaa'oon qaamoleen hojii raawwachiiftu aanaarra jiranii maallaqaan ofiisaan maatii isaanii fi maallaqaan gurgurtaa jiru waan jedhu yoo kana gaafanne immoo reebichaa fi kan walitti raawwata kan waan jedhu gargaaraafi kan komii kun ka'aa ture. Isa kana akka fakkeenyaaf si kaasuu hin danda'achuudha.
Dhimma xaa'oo wal qabatee sarbiinsa margoota namoomaa mudataa jira jedhanis godinaalee Jimmaa fi Shawaa Lixaatti kan heddummeetu ta'uu kan dubbatan obbo Badhaasaan komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ragaa walitti qabaa akka jiruu fi dhiyeenyattis gabaasa guutuu akka dhiyeessu dabalataan ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uuf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraa ga'uu hin dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa aan Mitikuu Fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkeenyutu isinitti agarsiisa.